Si Judas Iscariote na isa sa 12 alagad ni Jesus ang pumunta sa mga pinuno ng reliyon at nagtanong, "Kung tutulungan ko kayong may pahuli si Jesus, magkano ang ibabayad ninyo sa akin?" At noon din binayaran si Judas ng kaunting halaga at humanap na siya ng paraan para mahuli si Jesus. Dumating ang 1 linggo ng pagdiriwang tinapay na walang pampalsa. Nagtanong kay Jesus ang kanyang mga alagad, "Panginoon, saan po ba tayo maaaring magdiwang ng tinapay na walang pampalsa?" Sumagot si Jesus, "Pumunta kayo sa lungsod. Makikita ninyo ang 1 lalaki at sabihin ninyo, malapit na ang oras ng aming guro." Gayun din ang ginawa ng mga alagad ni Jesus at sila'y naghanda para sa pagdiriwang ng tinapay na walang pampalsa. Habang sila'y kumakain, si Jesus ay nagsalita at sinabi, "Nakakatiyak ako na isa sa inyo ang magtataksil sa akin." At nalungkot ang kanyang mga alagad at sinabi, "Panginoon, ako po ba ito?" Sumagot si Jesus, "Ang sino mang kasabay kong sumausaw sa mangkok na ito ay siya ang magtataksil sa akin." "Panginoon, ako po ba ito?" At sumagot si Jesus, "Nasusulat, papanaw ang anak ng tao, ngunit kaawa-awa ang daranasin ng taong magtataksil sa akin. Mabuti pang hindi siya pinanganak." At nagtanong si Judas kay Jesus, "Panginoon, ako po ba ito?" Sumagot si Jesus, "Ikaw ang may sabi niyan. Ito ang bagong utos na ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo na gaya ng pag-ibig ko sa inyo, gayon din mag-ibigan kayo, upang makilala kayo ng lahat na aking mga alagad." Kumuha si Jesus ng tinapay at pinagpasalamat at sinabi, "Ito ang tinapay na kumakatawan sa aking laman." At kumuha si Jesus ng kopa at nagpasalamat at sinabi, "Ito ang katas ng ubas na kumakatawan sa aking dugo na ibubuhos ko para sa kapatawaran ng inyong kasalanan at katibayan ng tipan ng Diyos. At ito na rin ang huli kong pag-inom ng katas ng ubas hanggang sa pagsasama-sama natin sa kaharian ng Ama." At pagkatapos silang umawit ng 1 himno, sila ay pumunta sa 1 bundok.